Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ei tea, kas talv on nüüd juba otsa saanud või veel ei ole. Ühes küljest oli hommikul natukene jaheda võitu, teises küljest tundub, et lund aeg ajalt ikka törtsatab taevast alla ja... Ja talla läheb nagu niiskemaks ka, sest näik see sulavat kõik see värk. Ei tule praegu ühtegi sobivat luuletust pähe, mis kevade teemat käsitleks. Mäletan midagi, et kuskilt midagi lartsatas ja plartsatas, aga vat, ega need loodusluuletused niisugused ole, mis kergelt pähe jäävad. Uudised. Ja muidugi on, hommikul sai raadiostki kuuldud loomulikult Pariisi tulistamine. Vaatasin eile videokaadreid, tundub, et see on ikka väga treenitud tegelaste käekiri, mis seal on väga enesekindel, turvav. Ja ise paigutaksin muidugi need kaks, mitte niivõrd terroristide kui võrd, võõrleegioni koolituse alla, aga ega ma ei ole spetsialist ja ei taha siin mingisuguseid vandenõuteooriaid aretama hakata. Eriti kui arvestada veel, et see Lost in Translation on kerge tulema. No võibolla eks siin ole natukene süüdi ka mu vanad kogemused, kui ikka kirjutatakse, et video peal on näha, kuidas... Terroristid räägivad korralikus prantsuse keeles, siis meenub mulle ikka see kena pildikene ajalehest rahva hääl aastakümnete eest, kus pildil rääkis bussijuht see ja see oma õpetajaga inglise keeles. See oli paberlehes selgelt näha. Ja nii tema on. Ootame, mis tuleb edasi. Vaatame, kellele see võis olla kasulik. Hull on muidugi see, et minnakse vägivaldseks, aga samas kui inimesed ei näe muud väljapääsu, siis on vägivald jah kerge tulema. Aga vaatame parem, mis meil omal siin armsas Eesti riigis toimub. Ja toimub meil ju päris palju peale jõulude ja jaanipäeva on ju veel ka valimised olemas. Tõsi, lõket ei tehta, kuuske ei tooda, aga plakat ei tau ja kuulsus selle eest kuhjaga. Ja täna hommikul tuli välja, et ajakirjanik Igor Taro lahkub töölt Eesti rahvusringhäälingus, ja kandideerib IRL-i nimekirjas Riigikokku. Taro ise põhjendas poliitikasse minekut sellega, et soovib küsimuste tõstatamise asemel hakata ka vastuseid pakkuma. Ega siin muud midagi. Mul tekib ainult küsimus, et miks ta seda siiamaani teinud ei ole, kui ta teab vastuseid, kas tõesti... Tal ei olnud meediakanalit, kus ka oma arvamust, arusaamist, veendumusi väljendada või on meil nii julm tsensuur, et ilma Riigikogusse pääsemata seda teha ei saagi. Meedia töövahendina võimaldab ju seisukohti ikka väljendada, vähemalt mulle tundub niimoodi, aga võibolla Tarol ei võimaldanud ka... Või on ajakirjanike tegelik soov? Noh, ma ju ütlesin ükskord ka, et tundub, et terve ajakirjanike liit läheb nüüd ajakirjanike laadana kenasti lartsti poliitikasse, kogunetakse toom peale ja need, kes saali ei mahu, need jäävad siis õue peale, aga hakatakse arutama kõrgel ajakirjanduslikul tasemel, kuidas seda asja tegelikult teha. Või on nende soov hakata oma artiklikesi lihtsalt kallimalt müüma või tagada endale stabiilne ja suur sissetulek? Noh, vabalt müüdavad artiklid, vabalt ostetavalt ajakirjanikult. Avanti popolo! Tegelikult muidugi siin on üks nüants. ja see nüanss on nüüd seotud ka isikuõiguste piiramisega. Minu meelest peaks pärast poliitkatsetusi need nii nimetatud ajakirjanikud saama kõik teataval määral kutseala keelu, sest nad on ju näidanud oma selgeid poliitilisi eelistusi, seda, et nemad teavad, kes on hea ja kes on paha, neile on midagi lubatud, nemad on midagi vastu pakkunud. Niisuguse äritsemise eest ja ei saa ju kuidagi pidi jätta inimesele vaba, sõltumatu, ausa ajakirjaniku positsiooni, aga kui on teada, et üks on kallutatud siia poole, teine on kallutatud sinna poole, heakene küll, me teame seda praegu ka, lihtsalt ja selgelt. Ma ei hakka nimesid nimetamagi, aga tegelikult võiks ju mingisuguse siukse paljastajate nimekirja teha ja vaadata, kes mis partei sündmusi, millise partei huvides siis paljastab ausalt ja neutraalselt saamata kahtlastest allikatest materjale. Jah, nii tema on. Aga muidugi võiksid ajakirjanikud kamba peale lugeda enne oma pingutusi korralikult ja mõttega läbi ka Piiteri printsiibi ja mõelda sellegi peale, kas need pingutused ei ole juba ilmsed ebakompetentsuse tunnused. Et jutt siin päris alguses vägivalla peale läks, siis Nõmme raadiosse tuleb ka kirju, nagu ma olen mitu korda öelnud ja mitu korda ka ette lugenud. Siis nüüdki tuli kiri ja kiri algas kohe küsimusega, millal algab mäss? Ütlen ausalt, parem kui ei algakski ja kui keegi selle algatab, siis tuleb uurida, kes seda siis rahastab. No vaadata mässul eksponeeritavaid plakateid, nende kvaliteeti, kas on ka salle, mütse, ühte tüüpi Hiina tooteid keegi kuskilt sisse toonud, tellinud. See määrab ära ka, kes selle muusika on tellinud, aga heakene küll kirja juurde. Erinevatelt tasanditelt ja suundadest kuuleb, kui valesti kõik on. Kirutakse, siunatakse, räägitakse, kui halb on, aga nüüd tulevad varsti valimised. Kas rahvas läheb jälle särasilmselt oma häält andma ja jääb siis ootama, et kõik läheb paremaks? Ära on tüüdanud. Vähemalt korraliku demonstratsiooni võiks teha. Sita Eesti elu vastu. Sita oli muide Indias üks jumal vist. Puhtuse jumal ja tõin ise kunagi Londonis kaasa maitseaine komplekti, kus oli sita pipar ja sita sool ja mis kõik seal olid. Nii et noh, ei maksa eriti ehmatada. See peaks olema ka enamusele arusaadav teema. Inimesed peaksid suutma assotsieeruda. Massid saaks kaasatud ja üritus võiks kujuneda küllaltki laia põhjaliseks. No kui libedal teha ja pee peale potsatada, jah. Või siis teeks üldstreigi, paneks üheks päevaks elu Eestis seisma, päris seisma, mitte kohal tammuma. Välismaal töötavad eestlased võiks ka solidaarsust näidata ja liituda aktsiooniga. Ja miks mitte ka e-kodanikud, erinevus ju rikastab. Riik on haige. Ärgem keskendugem üksikutele sümptomitele, vaid alustagem ravi. Ma saan aru kirjutaja tunnetest. Usun, et mõistan ka mõtteid. Aga kas see, kui me protesteerime selle vastu, et me vähe teeme sellega, et me üldse ei tee ja midagi nõuame, kas see on väljapääs? Ühes küljest mingisugust vapustust liikumist oleks vaja küll. Aga noh, kasutada muu maailma nippe, et keegi läheb nüüd pommivööga keskturule ja protestiks, ma ei tea, võibolla kellegi artikli vastu kuskil lehes laseb enda õhku või viskab granaadiga kalamüüjat. See ei ole ju lahendus, see on lollus. See ei ole isegi terrorism, see on lihtne banditism. Terrorism oleks laiahaardelisem ja mõjutaks seda, mida kutsutakse riigiks, ehk siis keskvõimu, aga see, kui lihtsurelike siin notida, olgu nad ajakirjanikud või kunstnikud või ükskõik kes, see on mingisugune äärmuslollus. Jah, alustagem ravi. Kas see ravi peab just masside tühi kisa ja tegevusetus olema? Vaat see on asi, milles mina siin küll kindel ei ole. Tõsi, kui keegi suudab ära põhjendada, et jah, vaat see, kui meie nüüd ei tee tööd, ei söö, ei joo, et see teeb meid rikkaks ja õnnelikuks, sest keegi kuskilt hakkab raha ja rikkust ja õnne ja muud külvama. No ei tea, äärmisel juhul kutsutakse NATO või tuuakse midagi muud sisse. Ja vaadake kõigele lisaks, igasugune masside märatsemine on tegelikult orjalik tegevus. Heakene küll, me võime heroiseerida siin Stjenka Rääsinit või Spartakust või ükskõik keda, et vaata, mis tegi. Aga mis ta siis tegi ja mis ta siis saavutas? Kordan veel kord. Masside märatsemine on orjalik tegevus ja nõuab peremeest ja lisaks sellele peab ta olema hästi organiseeritud ja tõenäoline organisaator on uus peremees, kes peremeheks saades teeb massidele uut ja vana. Masside märatsemine ei nõua mitte lihtsalt peremeest, vaid niisugust peremeest, kes osa massist, ka teise massi osa nähes vägivaldselt kõrvaldaks. Peremees peab ju leidma vaenlase või süüdlase ja selleks tuleb, et masse distsiplineerida, ütlen jubeda äärmuse, avalikult hukata üks või enam täiesti süütut ja asjasse mitte puutuvat inimest, kus juures mass peab teadma, et nad ei ole süüdlased. Aga nad tuleb teha süüdlaseks, siis hakkab mass kartma ja pidamagi neid, kes karistada said süüdlasteks. Ja lõppude lõpuks laastur lendavad, eks ole? Peremees peab leidma süüdlase ja karistama. Seega tooks massimäratsus tänavale ka peremehe, no olgu siis vana või uue sõjaväe, kellelegi antaks peksa, keegi löödaks võibolla maha ja ülejäänud rõõmustaksid oma hirmus uute läikivate ahelate üle. Küsimus tuleks võibolla asetada natuke teisiti, aga mul ei pruugi siin õigus olla, te võite jumala ees kõik kooris vaielda. Aga küsimus on selles, mis peaks olema meie vabatahtlik ühendus, ehk siis riigis. Selles samas riigis, mis peaks olema kodanike tahteväljendus, aga mis tegelikult on peremehe repressiivvahendite kogu massi distsiplineerimiseks, olgu siis seaduste või seadustatud karistuste läbi, aga igal juhul peab peremees oma jõuvahenditega tagama korra ja veel parem on, kui see kord oleks pekstud refleksidesse loomulikult, kui ise seda tagada ei saa, kui riigi sisest vaenlast otsida ei saa, sest noh, tegelik sise vaenlan ollaks ise, siis tuleb öelda, et oi, Lats Plesis tuleb ja tema võib pidada sind ka karuks, Lasplesis on see lätlaste karutap ja eepase kangelane, ja kui tema peab sind karuks, siis tema tapab sinu ära, sest tema on Lasplesis karutap ja nii edasi. Ja muidugi rahvas peab seda hoolega uskuma ja kes ei usu, no see võib oma usu virgutamiseks lugeda Orveli õilsat teost 1984. Ja proovida samastuda seal sellega, kellega peab samastuma, ma usun, et te saite vihjest aru, eks ole. meie küsimus on, kas me saame riigi probleeme, noh tegelikult küll pseudoprobleeme, mis tuginevad ka kõikumatul usul, et see, kes on valitud kuhugi üles poliitiliste manipulatsioonide tulemusel, et see on tõesti geniaalne mõtleja. Ja kui tema läheb õue vihma ajal ja saab märjaks ja ta ütleb, et rahvas vihma sajab, siis see on tõde, mille peale võib tulla ainult temasugune geniaalne mõtleja. Muidugi pärast seda järgneb see, et nüüd tuleb ehitada mulle parem maja, osta uued riided ja saata mind tervist kosutama kuhugi kaugemale kogemuste vahetamise sildi all ja nii edasi. Aga see ei puutu asjasse. Seega kas riigi pseudoprobleemid on lahendatavad aastapaariga või ei ole? Tegelikult on. Selleks tuleb ainult usku vahetada ja mitte uskuda igasugus kamara jura, selleks tuleb kuidagi pidi lahti raputada enda oma refleksidest, mis ei ole mitte venelase Pavlovi välja mõeldis, vaid millega ta tõestas ära nõukogude võimu ajal, et see, mida te teete inimesega, on see, mida mina teen koeraga. Näitan vorsti, koera lila jookseb, minge näidake talu mehele ka vorsti, sel jookseb samamoodi. Ja sellest nii nimetatud kriisist, ehk siis tõepoolest ühest rõvedamast usust on võimalik päris kiiresti välja tulla. Mida selleks vaja on? Esimene vastus, mille me reflektoorselt röögatame, on raha, palju, 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 palju raha. Külvame inimesed rahaga üle, siis inimesed saavad osta neid asju, mida nad enam toota ei viitsi. Need asjad saavad otsa, need retsitakse ära ja mis siis saab? Vaat siis võite sinna kohta pista oma jääkraha. Eriti need, kes on saanud oma asjade müügist röögatu kasum ja ka uusi asju ei saa, sest inimesed on rikkad ja ei viitsi tööle minna, nõuavad endale õigusi ja asju on lahendatud. Raha ei lahenda probleeme. Probleeme lahendatakse mõistusega. Olen alati öelnud, et noh, ütleme, 10 miljoni eest teeb hea Eesti filmi valmis iga idioot. Aga ilma 10 miljonita ainult geenius. No võib muidugi küsida siin ka, et kust me siis saaksime piisaval hulgal raha? See näitab seda, noh, valgustan praegu teed, mille juures on tegelikult silt tupik. Raha saab laenata pangast ja siis me saame suurema võla ja peame maksma rohkem intressi. Teine moodus on, nagu ma ütlesin, rahaga saab iga idioot teatud aja hakkama, aga ilma peab olema juba ellujääja. Peab olema ja, noh, mitte geenius, vaid inimene, kes on kohanemisvõimeline, kes on võimeline aru saama, mis tegelikult toimub, kes ei pea minema geeniuse kombel, pseudogeeniuse muidugi, õue saama märjaks ja ütlema siis rahvas, mina tean, mis see on, vihma sajab. Ja veel hullemad ütlevad, issand, milline tarkus. Tuleb teha seda, mida teoreetiliselt teha ei tohi, ometigi mida meie silme all tehti, seega tuleb leiutada jalgratas, nagu arhailine kõnekujund ütleb, sest teatud aja jooksul ei olnud ju jalgratas ka arenemisvõimeline, aga võrrelge tänast jalgratast 25 aasta taguse eksemplariga ja te näete, et areng, mitte ainult disaini, vaid ka muus mõttes, on olnud hämmastav. Seega, ärgem leiutagem elu kui printsiipi, vaid leiutagem parem elu, ehk siis uus jalgratas. Mida selleks siis vaja on? Selleks on vaja õige vähe. Kõigepealt tuleb teada ja võimalikult täpselt teada, mida me tahame. Põhimõtteliselt võib ju iga üks välja öelda, mida tema tahab, siis tuleb need asjad kuidagipidi summeerida ja sõeluda sellest üldisest mikrosoovide hulgast välja põhiline pealiin, mida kõik tahavad ja millega võivad kaasneda ka, et noh, kui me seda pealiini mööda hakkame minema, siis aitsab uue mänguauto, tiiukene saab uue nuku, keegi suurem juss saab püssi, keegi saab seal kangasteljed ja nii edasi, aga need on kõik kõrvalharud, mis pealiini kõrval rahuldavad ka iga üksik indiviidi isiklike vajadusi. Aga kõigepealt on pealiin, mis väga suuresti taandub siin juba mitu korda minu suust välja pääsenud Maslow püramiidile. Me peame looma tingimused, et kõigil on kõht täis ja mitte rämpsu täis, vaid tervislikku toitu täis, mida ei olegi vaja nii palju sisse õgida, kui esimese hooga tundub, kuigi näljaga võib seda teha. Kõigil peab olema ka vajalikus koguses kvaliteetset vett. Kõigil peab olema võimalus rahulikuks kosutavaks uneks. Ja siis, kui inimesed on ära toidetud, ära joodetud, välja maganud, vaat siis saab hakata minema tippa, tappa tuleviku suunas. Et sellega koos minna ka rahvana ajalukku, vaata, mis kuradid tegid, pöörasid titel teise otsa, hakkasid elama, ei ole võlgu ega midagi. See on nüüd üks asi, me peame teadma, mis on eesmärk ja teine asi, me peame väga täpselt teadma, mis asi on raha. Me peame määratlema riigis kehtiva raha tegeliku olemuse, tema toimimise tegeliku põhimõtte, pealis ülesande, kui siin noh, natukene nii Stanislavski peale mõelda. Mis asi on raha? Raha on oma olemuselt märkme paber. Ta võib olla ka majanduslike eesmärkide saavutamise vahend, kui neid on rohkem kui hetkekuludeks vaja on, siis võib seada ju suurema sihi, aga ta peab olema märkme paber, mitte võlgade klaarimise instrument, attribuut või kindlasti on veel mõni hullem sõna selle kohta. Põhimõtteliselt peaks raha tähistama või märkima üheks või teiseks tegevuseks kulunud inimenergia hulka. No võibolla ka siin saab tuletada, et kui inimesel on elukas, kes midagi teeb, siis selle elukaga seotud energia tuleb ka kuidagi kajastada selles samas rahas, aga see on nüüd allapoole hargnev detailidesse minev värk ja kui siin asi lõhki ajada, siis oleme täpselt sama kauni küna juures tagasi. Lõhkine küna, paat ja paadialune. Loomulikult on olemas mitu energialiiki. No kõige lihtsamalt, jämedamalt inimese pealt vaadates on siis vaimne energia, ehk siis kogutud teadmised, mille üldistamisel, analüüsimisel saavutatakse võimalus nende samadest detailidest tuletada uus üldistus ja luua midagi uut, sellepärast, et ega inimene, noh, mõnes mõttes ta on looja, aga ta loob suuresti ikka valmis detailidest, nii et tehniliselt võib öelda, et inimene tegeleb innovatsiooniga, aga midagi uut ta ei loo, sellepärast, et me oleme siiski suletud ökosüsteemis. Seega on vaimne energia, on füüsiline energia ja kindlasti on ka veel mingisugused muud energiad, vaimse ja füüsilise sünteesid, aga kui ikka tugineda selle peale, et ega energia ei teki ega kao, vaid ainult muundub, siis seda peakski ju see raha nimeline märkmepaber kajastama. Ise asi muidugi, kuidas mõõta sportliku energiat või mis mõnes mõttes on nagu tühi energia, sellepärast, et see muidugi valmistab suurele hulgale publikule meeletut rõõmu, kui pärast 90 või enam minutit platsi peale edasi tagasi jooksmist ka keegi värava lööb, siis vallandub meeletu rõõmu energia, aga see on ka siukene, noh, jah, eks tõlgendamise küsimus. Või kui tõstja, kes on tõstnud ja siis läheb võistlusele ja tõstab nii raske asja üles, et hirmus vaadata, alati võib küsida, kas seda on vaja. Ratsionaalselt võttes ei ole meil niisuguse inimesega midagi teha, aga samas ülistab selle tõstja tegevus inimese füüsilist võimsust, mis võib olla ka mõnes mõttes arhailine nähtus, aga samas võib olla ka eeskujuks, et näe, mida see mees teeb ja sina lähed trepist teisele korrusele ja ähid juba nagu, ei tea, jah. Põhimõtteliselt, kui jut on energia peal, siis me sööme, et saada energiat ja füüsiline pingutus on kõige lihtsam näide, kuidas kõht ruttu tühjaks läheb. Ja kuidas tekitatakse ka hea uni? Noh, kõht läheb tühjaks, organism hakkab nõudma uut energiat, eks ole? Siia muidugi sobib üks vana näide, mida ma olen ka mõned korrad toonud, Siberist. Oli niisugune inimene nagu Boris Kabur, kes tegeles kirjandusliku tegevuse ja tõlkimisega. Ja võibolla mõned teavad, et kõige kuulsam leiutis, Boris Kaburil oli mootorsaag Družba. Seda kasutati kaua. No ametlikult kuni Nõukogude impeeriumi kokku varisemiseni tegelikult isegi möödunud aasta detsembris pakuti Družbat koos suure hulga tagavara osadega kuldses börsis müüa. Selle mootorsae mõtles välja Boris Kabur siis, kui talle usaldati metsatöö suure kodumaa kaunites ja kaugetes põhjarajoonides ühesõnaga vangilaagris. 1947 hakkas tema sellega tegelema ja muide selle vangilaagri ametlik nimi, kus viibis Boris Kabur, oli üleliidulise metsatööstuse ministeeriumi erikonstrueerimisbüroo ja sinna laagrisse saadeti need teadlased, no, kelle puhul võis arvata, et ega nad rumalad inimesed ei ole, nii et maha lüüa nagu ei maksa, aga kes olid, võt, olid klassivaenlased või umbes nii ja siis nemad seal vangilaagri eri konstrueerimisbüroos üleliidulise metsatööstuse ministeeriumi alluvuses tegelesidki siis ja asjadega. Alguses muide seda ka vähesed teavad pidi selle sae nimi olema koguni Taiga või Taiga, nagu seda vene keeles hääldatakse ja nagu seda laulab ka Georg Ots. Mõned hommikud tagasi tööle sõites kuulsin seda Taiga, Taiga ja ilus laul. Aga tootmisse läks ta jah Družba nime all. Muide, kes viitsib, võib ju lugeda seda sõna Družbaga tagurpidi. Ja eks seegi kajastab midagi, aga see saag. Just nimelt tänu füüsilise energia kokkuhoiule päästis no ilmselt sadade kui mitte tuhandete metsatööliste elusest. Käsisaega nühkimine oli ikka tükki sullem ja kes on metsas puid langetanud, siis teab, et ikka aegajalt tuleb ära vedada ka ja siis saab ühest töös puhkust ja teisega alustada. Ja võt see oligi see energia erinev kasutamine, mis elusid päästis, rääkimata juba sellest, et käsisaed nürid nagu nad olid. Ja üks huvitav detail veel, kas te teate, et Boris Kabur, õigemini tema vanaisa, oli mordvalane ja mitte lihtsalt mordvalane, vaid lausa kuulus mordva šamaan. mine sa tea, võibolla sellest ka huvitavad mõtted. Kõige tähtsam muidugi, mille juurde ma tegelikult Boriss Kaburi ja Siberi kaudu tahtsin jõuda, oli see, millest ma ennist rääkisin, et raha peab olema energia märkimise vahend. Kabur rehkendas välja, et noh, kas pakuti seal ju teed kaks normi, sa topelt toiduportsu, et kasulikum on siiski täita üks norm ja saada üks toiduports. Tuli välja, et vähem tööd ja vähem toitu annab suurema väljavaate ellu jäämiseks. Siin võib muidugi nendele, kes asjale kohe pihta ei saanud teha selgeks selle, et kui töö ja toiduports ei ole üks ühele vastavuses energeetiliselt, siis toimub kas rasvumine või nälgimine. Ja mida suurem see graafiku erinevus, eeldame, et nad mõlemad on lineaarsed, et üks tõuseb 5 graadise nurga all ja teine 5,5 graadise nurga all. Varem või hiljem on nende lahknevus nii suur, et inimorganism vastu ei pea. No umbes nagu siin oli see 4- ja 6-kordsed keskmised palgad, mis maandati meie jaoks palga kääride nime alla, aga kuna käärid seostuvad lihtsurelikul lõikamisega, siis ei saanud keegi õieti pihta, mida see tähendab, aga see tähendas just seda, et mida kõrgem on keskmine palk, seda suurem palga erinevus tekib keskmise ja siis nende palgakordsete vahel. Niisuguse energeetilisi arvutusi tuleks teha tegelikult ka meie riigis mitu portsu süüa ja mitu portsu tööd. Ja sellele peaks esimeses etapis alluma kõigepealt miinimum palk, mille saajad, no muidugi neile võimaldatakse teatav ökonoomia selle arvelt, et kui on miinimum palk ja lapsed ka, siis kempsus tõmmatakse vett alguses üle päeviti, hiljem üle 2 päeva ja nii edasi, sest üks asi on see, mille sa pead välja andma ja teine asi on see, mida sa saad tarvitada ja kuna toiduports tahes tahtmata väheneb, siis on ka ämblikud kerged siginema. Nii et see esimene energeetiline arvutus tuleks lausa kohustuslikus korras teha ka mede riigis ära ja selleks ei ole vaja olla mingisugune vaimu hiiglane. Selle võiks, ma arvan, et isegi põhikooli õpilased ära teha, rääkimata juba gümnaasiumist või tudengid ajaksid asja võibolla lõhki sellepärast, et nad jõuaksid oma rehnutis niisuguste detailide juurde, mis statistiliselt ei ole olulised, aga psühholoogilises plaanis võibolla on hirm olulised, et võt näiteks, kas meil on riigis ütleme 8 haruldase seenhaiguse põdejat ja nendel oleks vaja regulaarselt käia kuskil Malaisias oma varbaid leotamas, tähendab arvestame selle ka sisse. Üldsumadega võrreldes on see tõepoolest statistiliselt ebaoluline. Jah, nagu me teame, need, kes töötavad seistes, saavad reeglina vähem palka kui need, kes töötavad istudes. Noh, muidugi erandeid on, aga ikkagi. Need, kes töötavad istudes, nende hulgas on vaata, et kõige paremini majanduslikult kindlustatud need, kes nendele, kes töötavad seistes, uusi makse ja trahve välja töötavad. No mõni võib ju öelda, et bussijuht töötab ka istudes ja ärge võtke seda nii üks ühele. Bussijuht ei ole veel laiapõhjaline, bussijuht liigutab pidevalt. Bussijuht vahetab käike, keerab rooli ja see, et ta tohib selle juures tagumiku tooli peale toetada, no teate, see ei ole ikka õige istumine, kus jalad on laua peal, mitu telefoni ka ja kui keegi koputab, siis öeldakse, ära praegu sega, ma teen tööd. ja selle sama energeetika pealt võiks ju öelda, et töötatakse välja igasuguseid makse ja trahve, mis peaksid suurendama väljalüpsi ja tegema õhukese riigi majandusliku elu paksemaks. Vaat sellise viljatu ja isegi kahjuliku vaimse tegevuse ja vaimuenergia raiskamise eest tuleb hakata karistama. Nii seda, kes seda tööd teeb, kui seda, kes selle tööülesande annab. No ei ole vaja igasuguseid kabinetiseadusi, mis tegelikult hävitavad. No võibolla ei hävita ka päriselt, aga killustavad ja väärastavad tavalist inimeetikat ja moraali. Luuakse vaat 1,80 meetrist moraalikoodeks, 1,81 meetrist moraalikoodeks, alla 100 kilo kaalujate eetikakoodeks, vähem kui 50 kilo kaalujate eetikakoodeks. No mida kuradit? Kui on eetika, siis on eetika. Mitte, et on varbavahe eetika, advokaadi eetika, ma ei tea. Tähtede vaataja eetika, see on ju vaimuhaigus. Eetika on küll e-tähega, aga loll küll. Meil on vaja, et inimesed areneksid. Seega peaks ideaal juhul olema kogu see eetika, moraal ja muud niisugused õilsad asjad inimeses. Koduse kasvatuse ja tõekspidamiste läbi. Aga vaesus sünnitab ju tegelikult mitte ainult kavalust, vaid selle kavaluse rakendamismooduseid ja nii edasi. Ma usun, et helgemad pead said vihjest aru. Ja nagu ma olen korduvalt juba öelnud, raha peaks märkima või õigemini peab märkima üheks või teiseks tegevuseks kulunud tõhusa energia hulka. Mitte tühikargamise hulka, juhul kui me ei ole otsustanud, et ohverdame oma energeetilisest ressursist, mis on kirjutatud paberite peale, teatava hulga nendele, kes teevad meile siis tsirkust. Ütlen meile ka tsirkust, mitte halvas tähenduses. Tsirkus on kõrgeim kunst. Sapööriviga ja akrobaadiviga. Need on kaunikesti sarnased. Ja läbi kõige selle energeetika jaotamise, energiamärkimise, me saaksime reguleerida kõiki oma tegevusi. Nii riigi lõikes kui inimese lõikes, umbes nagu Boris Kabur Siberis, kui me teame, kas asjal on energeetiline mõte taga või ei ole, siis oleks ju tükkis lihtsam. Kui see paraleel muidugi praegu jälle mõnele liiga keeruline ei tundu. Kui täna energiahulkade mõttes kokku arvutada, kui palju meil vabas ja sõltumatus demokraatlikus Eesti vabariigis tehakse tõhusat ning vajalikku tööd ja kui palju rahvuslikku energiaressurssi suunatakse tühjale, vilele, mürale, tühi kargamisele, nii nimetatud sõprade ees eputamisele ja liputamisele. Oi, kallake mulle ämbrisse. Inimesed tegelevad millega? Nad müüvad ettevõtetele oma tegeliku füüsilist ja vaimset tööjõudu, oma energiat ja saavad selle eest rahatähtesid, kuhu on peale kirjutatud erinevaid numbreid ja muidugi kuulevad vaimukõrvas, kuidas riik teeb amps, 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 maksud, 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 amps, amps, amps. Raha eest. Me soetame endale kõiki neid asju, mida on vaja ja kuna inimene on ka kunstimeelega, siis me soetame endale ka ilusaid asju, mida on ilus vaadata ja oma pilguga hellitada ja nii edasi. Me soetame raha eest endale kõike, kõhutäiest kirstuni. Ja mine sa tea, pärast siis kõike muud ka veel. Kaupade ostmiseks kulutatud raha jõuab ringiga ettevõtete kätte, need ostavad uut toorainet, palkavad uut tööjõudu, aga ületootmisel on ka piirid, mida me teame iidamast aadamast. Ma mäletan juba keskkooli ajast, kui mingisugused kalamehed kallasid oma kalasaagi merre tagasi sealsamas sadamas, sest neile ei makstud nii palju, kui nemad tahtsid. No, aga kui tõesti liiga palju sai, kui tõesti laod on aisevad kala täis ja need kuradid jälle ületavad plaani, no, siit me jõuame muidugi selle juurde, et meil on vaja tõhusat plaanimajandust. No, mingi riski ja muu varuga loomulikult. Aga meil ei ole vaja müügiagente, kes sulle igasugu essusid kaela määrivad ja kes on nii edukad müüjad, et on inimesed üle ujutanud neile mitte vajaliku kõntsaga, sest nad on õpetatud inimesi alguses psühholoogiliselt mõjutama, hiljem lausa hüpnotiseerima. Oje, raha näiks olevat jah nagu maailma naba. Kaupade, teenuste ostmiseks, võlgade maksmiseks ja vaat selle koha peal tavamõistus ka saab otsa. Kui nüüd uurida rahasse, ilus sõna, kätketud energiat, tegeliku energiat, mille muundumisse rahatäht väljendaks, siis me saaksime täna tõestada, et kõige enam hävitab seda sama tõhusat, head, kasuliku energiat just selle energia mõõdupuu kohta täitev, aga algideest väärastunud vahend, raha ise. Just nagu mõõdetaks ja toetataks mitte tulemuslikku, kasulikku, tõhusat tööd, vaid süvenevat väsimust ja surma, kus juures see nii nimetatud väsimus kogutakse vaikimisi oma, noh, ma ei leia siin ka häid sõnu negatiivsetesse reservidesse, mille valla päästmisega hirmutatakse maisse ja kus siis ladustatakse inimkonna hävitatud jõud, vaimsus, potentsiaal. Vaat see on tänane rahamaailm. See kaob nagu musta auku. Ja meile räägitakse, et see auk on nii suur, toodame juurde raha, kasvatame majandus, sinna mahub. Millegi pärast meenub praegu Tammsaare, et see oli nagu põhjatu suur tõrs, kuhu mahtus kogu maailma. Ja Tammsaare on muidugi üks asi, aga meie plaanis siin teine asi. Ainult eriline radikaal, no tuleta meelde, et radiks on ladina keeli juur, ehk siis no radikaal kui juurte nii mine ja hakkab uurima, mis kurat siin õieti toimub, kelle oma on raha, kes toob turule raha nimelist kaupa ja kes valetab tegeliku energia omanikele, et näe see paver, ma annan selle sulle, sa oled nüüd rikas, aga sa oled mulle selle paveri ja natuke rohkem võlgu. Mis see paperi pahn tegelikult maksab, mis maksavad nullikesed arvutis? Kui usaldusväärne on see, kes toodab ja müüb neid nullikesi, mullikesi ja paperi kaupa? Mis usk see on, mis on teinud rahast attribuudi, millega no tõesti mõned on suutnud endale osta alles eile piltlikult öeldes kõik võimsaks peetud jumala. Küsite, millele vihjam minu pärast kas või Vatikani pangale. Jumal ju ei aita, aga raha aitab. Järelikult ei ole see päris õige jumal. Järelikult on jumal muudetud samasuguseks intressi tootmise vahendiks nagu rahagi. Ja nende vahele võiks panna põhimõtteliselt isegi võrdlusmärgi. Enam ei õpetata inimestele kõiksuse suurust ja võimsust. Nüüd on jumal, selle eest maksad nii palju jääd võlgu. Selleks, et raha oleks raha, ei ole mitte midagi muud vaja, kui noh, nagu öeldakse, mitte formaalset kokkulepet. Teatava inimhulga vahel. Miks ma ütlen teatava inimhulga, sellepärast see mõteleks sinna poole, et Tiit Madissoniga arutasime ka seda, et 10% on see hulk, kes põhjustab pöördumatu muutuse, olgu siis riigikorra muutuse või umbes niimoodi. Isegi väiksem hulk võib rikkuda ära suure riigi, sest otsused võetakse vastu vähemuse rõhuval enamusel ja kui 10% on tigedad, siis ülejäänud 90% on vait ja vaatavad hirmunult, sest keegi ei taha olla see üksik detail, kes vaenlase pähe maha lüüakse, kui tekib uus juht ja nii edasi. 10% planeedi inimestest ja vallandub mõistuse ahel reaktsioon. Ajalugu muidugi näitab, et kui on majanduskriisid, siis inimesed muutuvad selle sama raha mõiste juures palju liberaalsemaks ja leplikumaks. Kui me vaatame Saksamaa poole, see oli 20-22 möödunud sajandil, pea kõik Saksa linnad lasid enese kaitseks ringlusse oma raha. 30. aastate depressiooni aegu suur ettevõtted andsid välja oma sisuliselt raha ülesandeid täitvaid väärtpabereid. Ja ega, kui nüüd vaadata tänase Eesti ja selle nühkimise ja õõrdumise peale, mis siin toimub, ega ma imestaks, kui pealinna ja riigi jäänuste vastas seis päädiks sellega, et pealinnas hakkab kehtima oma raha ja riigis vastukaaluks samuti oma raha, kus juures omavaheline suhtlemine käiks ikka edasi suure kodumaa euroga. Aga kisma nõuab ju oma sõltumatut ressurssi, sest euro tarbimine viib võlgadesse mättasse, järelikult on vaja oma raha. No tulles nüüd tagasi selle banaalsuse juurde, et ametlikel valuutadel, eurodel, dollaritel, kroonidel, rubladel, jeenidel ja muul ei ole tegeliku väärtustega katet ja nad on tegelikult ainult inimese usu väljendused, et mitte öelda illusioonid, siis on ju selge, et Saksa linnad pärast esimest maailmasõda ja 30. depressiooni ajal lõid endale isikliku tagatise isikliku rahaga, mis tingis tegelikult inimeste igaühe eraldi isikliku usu tekke just nimelt selle linna või piirkonna elujõulisusesse. Kui meie tahame oma kõikumatut usku taastada, siis mina küll ei tea, mida tegema peab, eks ole. No, ilmselt seda, mis ma rääkisin praegu. Ja Saksamaal arenguseisakut ei tekkinud, saadi hakkama. Me võime vaadata Šveitsi virrivärki või ükskõik mida. Ja kui ma nüüd küsin, minu daamid ja härrad, targad Eesti inimesed, kas meil Eestis on hetkel tööpuudus? Kõik on valmis. Või rahapuudus? No, mul on järjekord uksed, aga ma võin sulle maksta natukene, aga parem on, kui sa nälga sureksid. Või on meil hoopis, mille puudus? Mõistuse, tahte, kõikumatu usu. No kõikumatu usu selles mõttes, et õigetesse asjadesse, mitte sellesse kuradi rahasse. Ilmselt on tõesti võimalik praegune selle samuse puudus, mille nimegi ma suhu ei võta, välja arvatud mina, kui ma ütlen, mõistuse puudus, on meil võimalik see paari aastaga kahandada vähemalt samale tasemele, mis ta oli enne seda kriisiks kutsutava ajuhalvatuse teket. Kui me saaksime tõesti võtta kasutusele üldtunnustatud, kõigi tunnustatud maksevahendi, mis hakkab inimeste vahel ringlema ja laseb inimestel märkida oma energiat ja tekitada sellega ühise energia, mis tagab riigile, ehk siis meie eestlaste ajaloolisel asualal tegutsevale kooslusele elujõu. Miks ma ütlesin midagi taolist, et enne kriisiks kutsutava seisaku, ehk nii nimetatud iseseisvuse algust? Sellepärast, et siis ei olnud veel riigil võlga. Võlg tuli koos iseseisvuse ja sõltumatusega. Aga rahaks nimetatud, seda me saame ju kasutada. See on midagi, mida me kasutame energia märtimiseks. Ja nagu te aru saate, siis selle raha millegi turule toomise emiteerimise monopole ei pea kuuluma mingisugustele pankadele või keskpankadele. Need peavad olema tulemus, mitte käivitamine. Niisugune märkimine saab ju kuuluda igale inimesena. Mõtleme kas või naturaalmajanduse peale, eks ole? Mingisugune, ma ei tea, orava nahk võrdus sellise koguse kartuli või muu asjaga. Ja kui me räägime siin lisandväärtuses, siis seda on kõige lihtsam tekitada ju vahendajate lisamisega. Iga üks võtab oma portsu veel vahelt ära ja lõpuks ei jõua seda asja keegi osta. Meie ülesanne on ju tegelikult tõsta riigi energeetilist potentsiaali, mitte tema võlga. Meil on vaja, et riigil oleks energia reserv, mitte majanduskasvust tingitud suur võlg ja nii edasi. Aga heakene küll, enne kui järgmise faasi läheme, kuupäevad. 17. läbi oleval 1436, 8. jaanuar 2015, 17. nevet 5775, 8. sünagu 10228, juulise päev number 2.457.030. Ja kui ma õieti mäletan, siis selle aasta 6. saade juba. Ja kui ma veel õigemini mäletan, siis täna on Galileo Galilei surma aastapäev. Tema suri ära 1642. No aga sellest polnud midagi. 1654 näiteks liideti Ukraina Venemaaga. Ega ma nüüd midagi liikset ei öelnud. 1817 Tallinnas kuulutati pidulikult välja uus Eestimaa talurahva seadus. Kas talurahvas pidu pidas, seda mina ei tea, aga kuulutajad küll. 1835. aastal oli päris perversne hetk, mis ei meeldinud paljudele. Nimelt president USA oma Andrew Jackson teatas pidulikult, et kogu riigi võlg on ära makstud, mille peale teatav seltskond läks näost valgest ja ütles oi jo! Ja nii edasi. See oli muide esimene ja ilmselt ka viimane kord ajaloos, see kestis peaaegu aasta, kus USA keskvõim võlad kaelast ära sai. Ja ega seda vist enam ei juhtu või mine sa tea. 1891. aasta Tartu ja Tallinna reaalkoolis kehtestati reaalkoolide üle venemaalise põhimääruse sätted, mis tegid kindlasti huvitavaid asju. 1942. suri Eesti sõjaväelane ja poliitik Andres Larka. Ja 1954, no mitte nüüd eelmise eeskujul, aga lihtsalt eluprinsiibist lähtudes, suri Pariisis Eduard Viiralt. Ja samal ajal tegi Dwight Eisenhower ettepaneku kommunistidelt, no seda võite ise uurida, aga jah, avastati, et kommunistid on ikka vägevad küll. 1998 esitati 14 rahuvalvaja surmaga lõppenud kurkse õnnetuses ainsana süüdistusrühma ülemale Jaanus Karmile, et tema ületas oma võimu piire. Ja 2009. aastal leiti Poolas Malborki linnas ehitustööde käigus teise maailmasõja aegne massi haud. Seal oli siis pea 2000 saksa tsiviilisiku säilmed, ilmselt Nõukogude armee esindajate sinna pandud. Ja nii edasi, aga et ajule natukene puhkust anda ja natukene reipamaid teemasid käsitleda, siis paneks õudustele seekord punkti . Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, kuna reedesel päeval kell 10 õhtul sel nädalal algab üks kenakene üritus, nimelt Von Kleeni restoranis Pärnu maante 326 on niisugune üksus nagu Ingli Tolm. Mängimas, no mitte jalgpalli, loomulikult ikka elegantseid muusikainstrumente, siis üks tolmunud inglitest on täna ka stuudios. Tere tulemast ja räägi ise, kes sa oled, mis sa teed, miks sa oled ja nii edasi.
No aitäh kutsumast, mina olen Rein T. Rebane ja kui me räägime Ingli Tolmust, siis mina selles orkestris mängin kitarri, mandoliini ja paugutan bass-trummi lisaks ning laulan ka veel mingil määral, ütleme nii.
Hakkame pihta nimest, Ingli Tolm. On see tõlge mingisugusest mulle tundmatust sõnaühendist mulle tundmatus keeles?
Ei ole, see on eestikeelne otsetõlge narkootikumile PCB, mis tekitab sõltuvust ja ansambel Ingli Tolm tekitab täpselt samamoodi sõltuvust ja annab väga hea tunde. Kuigi ma ütlen kohe ära, et ma ei ole PCB-d ise proovinud, ega nii nagu ka väga palju teisi narkootilisi aineid.
No narkootiliste ainetega on niimoodi, et mulle tundub vähemalt, et legend on suurem kui ained ise ja mõned inimesed. Noh, vaata, kes kannatab lapsest saati, kes on lapsest saati krõbi, kes on lapsest saati vana mees ja nii edasi. Ja need sõltuvused, mida ma nägin, ütleme, Aasia riikides või siis nõukogude armees, need olid ka niisugused, et mõnele mõjus nagu hirmsasti, aga igal oli näiteks nagu mina ei saanudki aru, mis see on. Aga PCB on, mis ta on, ei ole minagi seda proovinud, sest seda laiatarbe kaubana müügil ei ole. Mis laadi muusikaga tegu on?
Ansambel Ingli Tolm on leiutanud täiesti uue muusikalise žaanri ja see on disco folk. Ehk siis meie mängime vanu häid diskolugusid, alates 70-ndatest lõpetades kuni tänapäevani välja, aga mängime seda akordionil, ukuleelel, kitarril, suurel bass-trummal ja varsti ilmselt. Ilmselt lisandub meie orkestriga ka bassimängija, milline see bass saab olema. See saab olema väga eriline, aga sellest juba siis, kui bassimees on olemas bändi ridades.
Omal ajal see mängitud ka niisuguses koosluses nagu krattid. No tõsi, sellest on aastaid möödas. 1974. aastal hakkasime õrnalt nagu lahku minema, enam nagu ei mängilu või kes seda kõike mäletab või sai siis aktiivsemalt alustatud. Aga elu läks niimoodi, et seal oli ka bass, see oli bumbass, see oli trummi, jaurami ja kontrabassi hübriid. Tähendab, ta oli kõigi nende tunnuseid, ta tegi imeliku häält ja õigustas end ära küll.
No midagi sarnast saab olema see nii öelda meie bass ka, kuigi ütleme, et komponendid on natuke teissugused, seal on 40 liitrine pesutünn, seal on üks puust kaigas ja siis poole sendine pesunöör ka veel. Aga seda mängitakse vägagi virtuoosselt.
Võib-olla, ega kui inimene midagi teha tahab, ta teeb selle lihtviisiliselt ära. Aga nüüd tuleme žanri juurde. Kas sa oled kuulnud niisugusest kooslusest nagu Terem kvartett?
Ei.
Üle maailma tuntud kui nii-öelda folgi instrumentidega klassika esitaja.
Võt ei ole kahjuks kuulnud.
No see on igavesti võimas. Ma usun, et kui sa interneti surfad saad sa kätte, nad mängivad tõesti vägevalt, äratuntavalt, naljakalt. Ja kui rääkida veel klassikast, mul on üks vägev elamus. Ma ei mäleta, mis film see oli. See algas sellega, et istub mees kõrge mäe otsas, noh, niisugune asiaatlik tüüp mängib poognaga vist ühe või kahe keelega instrumentil väga tuttavat lugu ja mängib ja ma ei tunne ära ja siis ma tundsin ära. Bach, toccata ja fuga, noh tead see traagilise algusega. Nii et kõike saab teha. Kus tuli niisugune võigas mõte, et hakata vanu disco hitte mängima folgi riistadega?
Kuna meil akordioni mängija Meelis Tinno on selline paadunud 80-ndate disco fänn, siis me ükskord istusime Filo Parklas muusies. Akordion oli kaasas, kitarr oli kaasas ja kui ma õieti mäletan, siis Meelis hakkas mängima Modern Talkingu Sherry Sherry Lady algust, mina ühinesin ja siis me juba mõtlesime, et aga siit hakkab mingisugune idee idanema.
Mis aasta see oli?
See tegelikult ei olnudki väga ammu, see oli üleeelmine suvi.
Sellepärast ma küsingi, et inimesed teaksid, et ei ole tegemist nii kuulsa ansambliga, kes on 20 aastat esinenud, et mitte keegi ei tea.
Absoluutselt, meie esimene avalik ülesastumine oli mullu suvel 20. juunil, et me oleme selline, ütleme, suht värske bänd veel.
Kas teil on plaanis ka omaaegseid, noh, seda tüüpi Eesti... Ei teagi, kuidas neid nimetada, ütleme seda
no,
muusika alustala,
nagu sulle...
Two Quick Start või midagi.
Ja Quick Starti me ei tee, kuna seda on nii palju Eestis kaverdatud, aga,
on, on.
Aga kui Eesti, mis Eesti muusikat puudutab, siis meie playlistis on lugusid nii Anne Veskilt, Marju Lännikult, kunagiselt Happy, Mr. Happy Manilt, tänapäeval Nexuselt, terve see skeene on nagu... Skeene on nagu lävitav ka meie playlistis.
No see on igati uhke. Millega te tegelete muusika tegemisest vabal ajal? Kas olete reipad töötud, kes ootavad ainult aastavahetust või riigipüha, et natuke endale kergendust tuua või?
Absoluutselt mitte. Tööd on, on nii palju, et me kuidagi kõik üritame ennast jagada ja ka selle, sellele bändile nagu oma osa ajast leida, kes meist on Estonia teatri peahelindaja, kes raadiotöötaja, kes näite, kes näitleja ja näitlejate koolitaja ja kõike muud veel, et, et, et tegevuse puudust bändi liikmetel ei ole ka muudes valdkondades.
No näitlejate koolitaja, see on nagu kõige kahtlasem ettevõtmine. Mullegi on tulnud siin mõnedelt niisugustelt kenadelt tegelastelt pakkumisi, et võiksid hakata mulle esinemisjulgust ja enese väljendust
õpetama. Vaata, sellega on see, et häbi tuleb ja läheb, aga raha jääb.
Kui muidugi inflatsioon njäm ei tee, sest...
Alati saab summasid suuremaks kirjutada.
No saab muidugi, aga see ju ei päästa, kui sa sama palju saad ikkagi osta. Aga see on tavaline majandusteoria. Konkreetselt sina tegeled siis raadioga?
Mina tegelen raadioga, ma tegelen veel teatris mängimisega, ma tegelen veel üks, kaks, kolme muusikalise projektiga lisaks. Ja
aga loomulikult... nimetu palun projektid?
Ansambel nimega Sunshine Company, sellist kvaliteetset rock, motorrocki mängiv bänd on varsti jälle uute lugudega välja tulemas ja uued mängud hakkavad peale, ütleme, kuskil kuu aja pärast. Siis on ansambel Neli Tankist ja Rebane, kes mängib võibolla natuke sellise progressiivse suunitlusega rock muusikat. Praegu on see bänd jäänud küll. Küll nagu stuudios toimivaks, aga ta siiski toimib. Meilt on
no, vast... Kuidas stuudios toimib, kus on salvestis? Miks ei saa juba Nõmme raadio valgustada meie...
Minu arust ma tõin sulle plaadi, meie esimese debüütplaadi. Kui ma seda teinud ei ole, siis ma teen seda homme.
No jah, ega ausalt öeldes ei tule mul ka pähe, aga samas ma ütlen, et see Neli Tankisti ja Rebane on intrigeeriv ja ma teaksin, kui ta mul kuskil oleks.
Okei, parandav viga, toon homme.
Nimetasid ka teatrit.
Eesti Improteater.
Kena koht kindlasti, ma ei kujuta ette. Mida, mis asi on improteater?
Improteater on seda tüüpi teater, kus ei ole süžeed ette läbi mängitud, läbi lavastatud, paika pandud. Publik annab vihjed ja kõik mõeldakse koha peal välja.
No, kõige hullem see tegevus just ei ole. See meil...
Kannatab kindlasti vaatama tulla.
Jah. Tõenäoliselt tõesti. Muidugi see viib mu fantaasia juba sinna maale, mis moodi... Tuleb üks partei juht ja siis publik annab vihjeid, kuhu peab minema ja partei juht hakkabki rahva eesotsas minema nende vihjete peale, mis on tegelikult pärit minevikus, seega ei jõua ta kunagi tegeliku tiksuvasse aega, vaid lohiseb alati järel, kuigi jätab mulje, et ta liigub kõige ees.
Usu mind, see partei juht pannakse teatrilaval üsna kiirelt paika.
No tund seda teab, kõik on võimalik, rahvas usub ka kõike. See on siis teatrivärk, aga raadiovärk.
On selline raadio nagu Hit FM, kus Reindi Rebane teeb ka umbes päris palju saateid.
Mis saated need on?
Põhiliselt muusikaga seonduvad saated. Öösaade, vinüülisaade, meie Siim Susiga tehtav selgroomurd ja kõik sellised asjad.
Selgroomurd ja see kõlab ausalt öeldes veenvalt. No jälle, kui tulla poliitikute juurde, neil ei ole selgroogu vaja, neil on nahk nii paks,
et niigi seisab püsti. Me üldiselt oleme kokku leppinud, et me poliitilisi teemasid väldime. Maailmas on kõike muudki kui poliitika.
On küll, aga jah, see on kõige hullem. Kui suur koormus sul raadios on ja võibolla sa tõesti kirjeldad siin Nõmme raadios ka mõne teise raadio tegevust nii nagu ta on, sest kui inimesel saab näiteks Nõmme raadios kõrini mingist asjast, ta võib ümber lülitada, mis ajal oled sa eetris, mida sa seal teed, mis on sinu kõige suurem ehmatus mikrofoni taga, seal Hit FM-is oli ta, jah?
Jaa, võt, Hit FM-is ei ole mul mingisugust ehmatust mikrofoni taga, mul on olnud üks ehmatus mikrofoni taga, see oli aastal 96, 20. september, kui Nõmme raadiost läks käima minu ja Siim Susi tehtav esimene saade Rockpool, kui saate esimene lugu, mis oli Def Leppardi Let's Get Rocket sai läbi ja pidi rääkima hakkama. Vot siis oli ehmatus.
Huvitav jah, inimesed kujutavad millegi pärast ette, et rääkimine on eraldi seisev tegevus. Igal juhul, noh, ma ei tea, kui keegi ütleb, et ma pean mõtlema, millest ma räägin, ma pean mõtlema, kuidas ma seda ütlen, siis tundub, et nagu see häälitsemise aparaat ja ajutegevus, need on täiesti lahus ja nüüd tuleb mõelda, kuidas saavutada see ühendus, see, ma ei mäleta, mis firma ütles, see connection, et tuleb ajust suhu ja on loogiline ka veel.
Absoluutselt.
Nüüd järgmine küsimus. Kui tihti on sellel ilusel inglitolmul üldse esinemisi?
No viimasel ajal on väga kippunud asi sinna poole minema, et meil on ikkagi kaks ülesastumist nädalas.
Seda ei ole vähe, seda ei ole palju.
Seda on täpselt paras jagu. Võibolla jaanuari keskel tekib väike paus, siis tekib neid jälle rohkem. Me katsume kuidagi selle graafiku hoida nii, et me oleks kuskil 4-6 korda kuu jooksul lavalaudadel tabatavad.
No see on jah. Kui pikalt te mängite? Kui ütleme siin samas, ütleme, selles Von Gleni restoranis hakkab 10 peale, mis kella nii pidu käib?
Ehk siis bänd läheb peale 10, 11, 12 ja iga seti vahepeal puhkab 15 minutit. Tavapärane 3x45, kõik, kes natukenegi muusikaga kursis on, teavad suurepäraselt, mida see tähendab.
Need, kes muusikaga kursis on, mäletavad võibolla vanu halle aegu, kui tegelikult bänd läks peale 7 või 7:30 ja 5 hommikul ei olnud veel lootustki maha saada, siis olid niisugused treeningkoormused.
Ja mäletavad ka seda, millised järjekorrad siin samas Nõmme kultuurimaja ja klubi 3-2 ukse taga olid.
Jah, oli küll. See oli huvitav aeg. Siis oli kõik natukene teistmoodi, aga ma ei mäleta, millise õhtu kohta ütles siin Von Gleni peakokk ilusad sõnad, et vaatasin uksest välja, Nõmmel oleks nagu neutronpomb lahvatanud. No neutronpomb muidugi tähendaks, et mingisugused äratuntavad kehad lamavad, aga tema mõtles, et keegi ei pääsenud õuegi. Kuidagi vaikne ja kas sa oskab midagi öelda ka inimeste omavahelise suhtluse kohta? Kui palju inimesed omavahel viimasel ajal räägivad või noorem generatsioon näpib ainult telefoni? Kas keegi silma vaadates ka suhtleb või tekib see alles pärast teatud vanuse piiri ületamist?
Tead, ma ei oska sulle sellele küsimusele võibolla nii täpselt vastata, kuna ma ise olen täielik selline analoog ajastu fänn, ehk siis oma aja fänn, igasugused nutitelefonid, tahvelarvutid, YouTubeist muusika kuulamised on nagu minu jaoks täiesti välistatud. Seega, kui mina oma tuttavate ja sõprade ja ka tööasjus vajaminevate inimestega suhtlen, siis ma ikkagi tahan silmsidet ja inimestega kokku saada. Loomulikult on mul Facebookis konto olemas ilma selleta tänapäeval nii öelda muusik, artist, raadio töötaja või rohkemal või vähemal. Määral avaliku elu tegelasega ei ole nagu võimalik lihtsalt elada. See on selline tasuta enese promomise kanal, mida me kahjuks siiski kõik peame tegema. Aga kui ütleme nii, et Facebookis on side loodud, eks ole, siis katsume ikkagi näost näkku üksteist kohata.
Jah, vaata, eks meil on mõningane vanuse vahe tõenäoliselt ja siit tuleb see välja, et sa tegid hea loetelu. Mul on ka vana kena ohmufoon, mitte nutifoon, nagu neid kutsutakse. Ta on helistamiseks, mitte selleks, et ma helistamise ajal saaksin veel hööveldada suppi keeta ja ma ei tea, parte lasta. Tafleid ei ole põhjust olnud kasutada. Jah, Facebook on olemas selleks, et seal aeg-ajalt anda märku, et ikka elan veel või umbes nii. Silmas silma suhtlemine, ega neid inimesi ka palju ei ole.
Muuses, kui sa telefoni juba mängu tõid, siis seoses eelmise aasta lõppemisega lõppes ka ära minu igivana telefon ja ma nägin kuskil kaks nädalat vaeva, et leida poest uus tavaline nuppudega telefon. Lõpuks ma leidsin seda.
Nuppudega, jah, mul ka nuppudega, aga see nii kerge ei ole.
Kuigi, see ei olnud absoluutselt mitte kerge.
Kuigi tead, praegu ma nägin, üks kamraad näitas mulle mingisugune telefon oli ja ma ei mäleta, kus poes ma seda nägin kätt ja see oli nuppudega ja põrutuskindel.
Ja see on selline töömehe telefon, et on suhteliselt pommikindel.
No jah, mul on enam vähem samasugune, aga niisugune firma, mida ma ei mäleta ka, mis ta õieti oli.
See on lühend tööriietuse ketist kättpillar.
No see on muidugi õilis elukas ja kas ta nüüd nii väga vastab töötegemisele, aga noh, on nagu on.
Aga kes tahab endale sellist arhailist ja pommikestvat telefoni, siis kätt on väga sobiv variant selleks. Võib täiesti rahulikult sellega ülemust loopida, telefon katke ei lähe.
Ma tahtsin just öelda, et mehe võib maha lüüa sellega. Nii ta on. Nüüd tuleme tagasi Ingli tolmu juurde. Kas teil on ka stiilne riietus? On teil võimendus?
Võimendus on meil loomulikult. Mis stiilsesse riietusse puutub, siis kõige stiilsem riietus on see, kui igamees paneb selle selga, millest ta ennast lavalt. Igamees paneb selga selle, millest ta ennast laval siis vabalt tunneb.
No see on jah kõige õigem, see on stiilne ka. Aga sellega võibki hakata juttu praegu kokku võtma. Nii et minu daamid ja ära, mõne daamid on herran, ladies and gentlemen, ma näeme mõsi ja hüvad kaverid tavarissi. Reede õhtul 22.00 Ingli Tolm von Kleini restoranis Pärnu maante 326.
Täpselt nii, tolmutame siis kuni praktiliselt kella üheni välja. Kõik, kellele on huvi, saavad vaadata ka meie Facebooki lehelt. Kui nad löövad sinna sisse Ingli Tolm või kui te juhuslikult olete kuskil YouTube ääres ja tahate kuulata, kuidas meie bänd kõlab, toksige sinna sisse Ingli Tolm ja saate oma küsimustele vastuse.
Aitäh ja kohtumiseni von Kleenis!
Aitäh kutsumast!
Sherry, Sherry lady, going to mahmas mahma, lahmas mahmas mahma.
Saade on salvestatud 2015. aastal.